евродепутатът Николай Бареков в студиото на седмицата. Здравейте, господин Бареков.
Здравейте,
сега да кажа ли от България без цензура?
Ами разбира се.
Само един депутат.
България без цензура е партията, която излучи 11% на европейските избори.
Мартин Иванов е вече единственият депутат от България без цензура, след като напускат всички останали.
Не само. Отцепниците, така наречените.
Светлин Танчев и Георги Ковачев са тая седмица.
С последните двама петимцата се събрали днес с 20 човека в парк-хотел Москва. Даже и в момента продължава сбирката, ме информираха. И така, доколкото аз разбирам, ще си правят тяхна партия, която аз предложих вчера да кръстят предник или задник, понеже центъра е зет вече от господин Ковачки. А тази партия, която те ще правят, изцяло ще обслужва ДПС.
Няма ли да е Български демократичен?
Това е много сложен казус. Първо, няма такъв субект. Български демократичен център няма в правния мир.
Ма нали вие сте го бил?
Нека, само да кажа. ББЦ беше коалиция, която е регистрирана в ЦИК, спечели 6% и вкара 15 депутати. След това няколко от партиите решиха да си направят парламентарен съюз. Парламентарен съюз, който само на хартия го има. И го кръстиха Български демократичен център. Съответно, по-интересното е, че тази марка БДЦ беше запазена от хората на господин Ковачки. И той другата седмица си прави конгрес на лидер и ще преименува лидер най-вероятно на БДЦ. А пък хората, които са в тази група, и аз затова така приех с удоволствие вашата покана, защото тук поне давате възможност да се говори по-пространно, в момента групата е в много интересна ситуация. Да разкажа какво представлява БДЦ в момента, бившото ББЦ, което от по-другата седмица ще има трето име, защото няма как сигурно половината от депутатите да приемат, че ще бъдат членове на партия лидер. БДЦ се управлява от два центъра. Единият се нарича ГЕРБ, другият център се нарича ДПС. През цялото време до момента, от началото на този парламент, всички ключови решения бяха взети с гласовете на три константни партии. ГЕРБ, ДПС и партия не, но групата на БДЦ. Забележете, ГЕРБ, ДПС и БДЦ. И да не бъда голословен. Това е закона за национализирането на пенсионните фондове от НОИ. Това са 16 милиарда дълг, които натрупа това правителство или се кане да натрупа с решение на парламент. И редица други проблемни гласувания, като това последното за госпожа Румяна Бъчварова, с което господин Росен Петров стана известен вече като човека размял премиера Борисов. Гледах негово интервю по ТВ7, потресен съм от начина, по който бившите ми колеги представиха един политик от опозицията Ушким. Човека, който успя да разсмее премиера Борисов в парламент. Това БДЦ си командва последния начин. Колегите от ГЕРБ командват земеделците, двамата земеделци и няколко отделни депутата, сред които господин Росен Петров. Не е тайна, че той е в пряка комуникация с ръководството на партия ГЕРБ. ДПС. ДПС определено влияе върху решенията на отцепниците от ББЦ. Под някаква форма те са прихванати. Там са двамата нови отцепници, там са и тримата стари отцепници. Лично аз очаквам, че те ще правят някакъв политически проект, който ще бъде изцяло обслужващ интересите на Движението за права и свободи. И посредата е господин Ковачки, който си има неговите олигархични интереси. Знаете, Ковачки си е бизнесмен, за него е важно с ДПС, с БСП, с ГЕРБ да му върви бизнес. Последното гласуване, едно от последните гласувания, за които се сещате, и то беше по повод точно пенсионните фондове, знаете, че в същия ден беше издаден лиценз и на една от неговите мини Бобов дол. Това е истината за тази група, е много тъжно, понеже днес, идвайки насам, четах, че господин Първанов е заявил някъде по телевизиите, че АБВ замразява споразумението с ГЕРБ, се готвят да напуснат коалицията. Аз смятам, че това управление е крайно нестабилно. Това е консултацията на колегите от BBC. И част от тази нестабилност е факта, че една сбирщина от депутати, които нямат никаква легитимност, нямат си водач. Аз тук във вашето студио, помните много добре, за първи път и за последен, се отказах от тази парламентарна група още преди 3 месеца, преди нова година. Това чудо сега ще бъде готвено от ДПС и ГЕРБ да влезе в управлението и по незнайно какви лостове причини, идеология и кауза, да подкрепя тази история.
Любен Дилов син казва, щом сме купени, както казвате вие, значи си избрал депутати, които се продават.
Аз допуснах една фундаментална грешка и изцяло мога да кажа, че вината е моя. Обяснението е просто. Крайна политическа неопитност. Аз бях, като вас също, опитен политически журналист, но не бях влизал в политиката отвътре. Ще си позволя да ви дам един съвет. Ако случайно вие един ден направите тази фатална крачка от журналистиката в политиката, никога не се доверявайте на хората. Защото при мен ББЦ беше създадено в 2013 година, когато започнаха февруарските протести, когато ТВ7 обърна, тъй да се каже, палачинката според думите на госпожа Колезич. Това не беше обръщане на палачинка, беше обръщане на камерите към хората. И аз спомням как Дарик Радио 97 подкрепи нашия протест срещу Жан Виденов, но тогава никой не ви обвини, че сте обърнали палачинката. Тогава много хора дойдоха и се записаха в това гражданско движение, което ние направихме. То след това прерасна в партия. В един момент, това стана преди европейските избори, когато ние бяхме на върха на вълната на гребена, имаше стълпотворение от желаещи да се запишат в нашата партия. И ние приехме три вълни от хора, което се оказа фатално за нас. От ГЕРБ, начало с господин Танчев, от НДСВ, господин Кенов, който е като главен секретар, и от Движение България на гражданите. На практика половината партия на госпожа Кунева се влява в нас. Сега точно тези представители са най-големите врагове, така най-сериозните отцеубийци на България без цензура, с дейността си в българския парламент. В момента, в който влезаха в парламента господин Вълчев, ще бъда малко нецензурен, но нямам изрази, с които да го кажа, те просто буквално си свалиха гащите. За един мъж знаете какво е да си свали гащите, влизайки в пленарна зала. И се продадоха и бяха готови да бъдат купени, но нямаше оферта към тях от колегите от ГЕРБ.
Каква?
Защото са просто прекалено ефтини. Вижте, те са опашка на това управление. Никой не им трябва, обаче стоят с техните гласове и подкрепят ГЕРБ.
Какво ще правите сега? Какво ще стане с България без сенс?
Благодаря за този въпрос. Първо, ние трябва да се съобразим с конюнктурата в страната. Тя е много тежка, но в момента изглежда има една измамна стабилност около това, че ще се харчат едни луди пари от управлението на ГЕРБ. Реформаторския блок прияде с власт. Това е абсолютно по дефолт. Обществото вижда какви безумни назначения се правят. Цели ръководства на СДС, на гражданите, на селяните, на земеделците бяха прехвърлени в бордове на фирми, в безумна история. На фона на това назначението на Йордан Бакалов за шеф на военна информация е нещо, което е бялата лястовица на цялата кадрова политика на реформаторския блок. Тактиката на господин Борисов е тези хора да приедат и да се задават с власт. Стабилността е крайно измамна, защото това управление съдържа в себе си взаимно изключващи си субекти. Там са реформатори, които не правят реформи, там е ГЕРБ, който се води десен, там е господин Първанов, там са крайни националисти и така нататък. В тази ситуация ние трябва да изчистим нашите редици като партия. На 22-ри ние свикваме разширено заседание на партията. Казвам разширено заседание, защото аз искам да събера максимален брой хора. Ние по устав трябва да правим конгрес на 3 години. Не мога да свикам конгрес в момента, защото няма за какво. Ще трябва да правим разширено заседание. Там трябва да си попълним нашите органи, изпълнителен съвет и национален съвет, защото по настоящен в изпълнителния съвет сме останали 5 човека. В националния са около 10. И да се готвим за следващия политически цикъл. Той започва с местните избори. В България се очертава безпрецедентна политическа криза.
Кой ще е кандидат за кмет на София като символ?
О, аз не мога да предлагам така еднолични решения.
Вие не еднолично, вие някой ще предложите ли да се обсъди колективно?
Със сигурност ние ще участваме. Ще участваме на тези избори, ще търсим коалиции по места. Това, което искат да чуят нашите хора, че имат свобода на местните коалиции. Аз съм абсолютно за това. В една партия трябва да има свобода, когато става въпрос за местният избор на гражданите. Готвим се за участие на избори в следните градове. Сериозно. И отговорно, за да можем там да спечелим висок резултат. Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас, включително и София. Само ще ви припомня, че на последните избори и на предпоследните, ние в София винаги имаме над 10 000 гласа. Това прави 2 общински съветници, 3 дори. При определено стечение на обстоятелствата, което означава, че господин Борисов тук ще има сериозен опонент в София, понеже в столична община се вършат крайни безобразия. И ви давам един пример. По времето на Софиянски Антоан Николов, модела Софиянски, бюджета на София беше 400 милиона. В момента е 1,5 милиарда. Виждате, че Симеоновско шосе, сега дойдох по Симеоновско шосе, аз живея там от 10 години, положението е ад. Там е вълна до вълна до вълна до вълна. Някой е похарчил парите на гражданите за глупост.
Следващата тема ще се пренесем в Близкия изток. Какво точно искахте да кажете за Иран?
Благодаря ви за този въпрос. Аз ясно го казах. Искам първо да кажа, и то с чувство за хумор, че мой английски е доста по-добър от този на премиера Борисов и доста по-добър от руския на господин Първанов. Сега с няколко думи. Положението в Иран е доста сериозно и това, което ние направихме в Европарламента, беше един различен поглед върху ситуацията в Близкия изток. Има едно говорене по Иран, по темата Иран, което е пълно с неразбиране на тази тематика. Иран в момента е един от нашите партньори, мога да кажа, на Европа и на Америка, в борбата с ислямска държава. Само че там има сериозни проблеми. Те са свързани с нуклеарното споразумение и с режима в Иран. Само че този режим в Иран си има своята опозиция. Самата опозиция в Иран е разделена. Тя е изградена на основата на така нареченото НКО, бившите муджахидини, които сами по себе си имат различна визия за начина, по който трябва да продължи опозиционната борба. Едните искат радикални действия, граничите с тероризъм, другите и тази част, която е, така е, да кажем, по-преживяла катарзиса, иска разговор и участие в един международен разговор за Иран. Това е много просто. А иначе да кажа нещо само по географската тема, понеже така в тази тема в България явно не е интересна. Картата на света, господин Вълчев, като изключим, говорим тук за Близки изток, като изключим Саудитска Арабия, която е най-голямата държава, знаете, като територия, е доста променена. Имаме Ирак, чието правителство упражнява контрол върху една трета от територията на страната. Имаме Сирия, която е буквално разполовена, да не кажа разстроена. Имаме Либия, която е едната голяма част е под юрисдикцията на ислямистите. И всичко това в момента е една сива зона. Там няма управление, там няма правителство. Ние говорим за сирийското правителство, но то упражнява контрол върху половината от територията на страната. Говорим за правителството на Ирак, но там, като изключим иранската част от муджахидините, половината от територията на страната се контролира от ислямска държава. Никой не говори, че географията на света претърпя огромно изменение за последните 12 месеца. Йемен. В момента Йемен, която е една от другите големи държави на, там на полуострова, това е държава без правителство. И то цяла държава без правителство. Света има огромен проблем. Някой казва, че света е в Трета световна война. Аз съм склонен да мисля, че ние сме в прелюдията на тази Трета световна война. А ние в България не можем да си отговорим на въпроса каква е ролята на Русия в този процес, каква е ролята на Европейския съюз.
Сега винаги съм внимателен да се доверявам на нещата по Фейсбук. Четах, че сте казал, че никога не сте давал това интервю, което стана повод за много ирония.
Напротив, това интервю аз съм го дал. Интервюто е дадено в Европейския парламент. И
гледате ли чувство за хора?
Разбира се.
Дъщеря ми оля ден, ги слушам, децата си говорят, кой иска да убие Бареков, учителката по английски. Примерно вицове тръгнаха за вас като едно време за то
да живят. Много хора в България. Говоря не физически, разбира се, морално. И ще ви кажа откъде дойде големия проблем. Знаете историята на Махатма Гандхи. Когато той влиза в политиката, дума да не става, аз няма да се сравнявам с него във вашето студио, но когато той влиза в политиката, бива прият с присмех. Това е първата реакция към него. След това бива прият с така страх и страхопочитание. Накрая го приемат като демократ, който чертае за години напред пътя на Индия. При мен нещата се развиха по същия начин, господин Вълчев, само че кръговратно. Първоначално всички се смееха много на моята наивност да влеза в политиката, когато извадихме 11%. ГЕРБ и ДПС, партиите на статуквото и реформаторския блок, които имат своите интереси, се обединиха срещу нас и аз буквално бях подложен на тотален, медиен, държавен и всякакъв натиск. В момента аз съм най-проверяваният човек в държавата. Може би не знаете, но ще ви кажа, че проверяват бившата ми жена, настоящата ми жена, двете ми деца, фирмите, които съм имал, имотите, които съм разполагал, заплатата, която взимам, ревизии, НАП, данъчни и така нататък. Всичко това разпоредено отгоре с огромен натиск. И какво от това? Когато това не даде резултат, беше накупена партията зад гърба ми, защото няма как аз да контролирам хора в парламента, които някой отива им дава пари на ръка или им дава някакви постове. Когато и това не даде резултат и Бареков очевидно продължава да се бори, сега върви новия процес да бъда диаболизиран, сатанизиран, усмян. Господин Вълчев, аз съм на 42 години, живота ми е минал през цялото време, аз съм бил в по-голямата си част на дъното. Аз имам силен успех като политик за една година, имам силен успех като менеджер в TV7 и тук ще отворя една скоба. Аз заварих тази телевизия фалирала, тя имаше над 200 милиона дългове. Не Бареков е фалирал тази телевизия, аз се дигнах на крака за по-малко от една година и след мен, разбира се, я съсипах. Сега аз отново съм на дъното, да го кажем. Макар че хората ще кажат, ето го евродепутат, как може да е на дъното. Но това е моята игра, господин Вълчев. Аз съм бивш боксер, обичам мача, когато отнасям ударите. Аз мога да отнасям удари.
А от тази история с английския, какъв урок си взехте? Примерно, бихте ли се пак присмивал пък на други хора, които не говорят добре
английски?
Господин
Вълчев, ние имаме неграмотни политици и премиери, които в прелюдията на срещите си с европейските политици не могат да поискат за България 5 лева. Аз отидах с мой английски, писах писмо, говорих с Жан-Клод Юнкер, както и с Барозо, и с Кристалина Георгиева на български, и издействах 10 милиона евро за България.
Всички шеги с вас вадят, как казвате, как говорил Борисов или как ли говорил, как Първадов говорил и след това пускат и вашето.
Господин Вълчев, само че аз за разлика от тези хора,
по-голяма скромност,
аз от тези хора е винаги хубав урок. Английския заработен и съм докарал 10 милиона евро за България като един прост евродепутат. Сега съм в ситуация, матчът е дълъг, то е 12 рунда, да кажем.
Има време да се научи добре английски.
Сега сме на петия рунд. За разлика от господин Кубрат Пулев, който аз много уважавам, слава Богу, не съм в нокдаун. Продължавам да играя, да отнасям удари. Ще ги отнасям още известно време. Само да ви кажа следното. Помните ли България през 2013? Помните. По какво прилича тя на България от 2015? По нищо. До година по това време с вас ще се чудим какво се е променило в България, как се е променило толкова много за толкова кратко време. Това управление е една минирана, едно минирано поле за България. То ще гръмне както трябва и ще гръмне благодарение на това, че в това управление имаме един министър-председател, очевидно изключително добър политик, който си играе неговия матч, той ще си го спечели, но всичко това ще бъде за сметка на останалите участници в това управление.
Евродепутата.
И тогава ще дойдете и ще питате, бе, къде е България без цензура и Бареков, защото вижте, има нужда от алтернатива опозиция. Не може целият парламент да управляваш. Не може една партия. И това, за което аз говоря, е публичен, обществен скандал, който дори намери отражение в някои от световните медии. Не може една партия да бъде накупена зад гърба на нейния лидер, да стане патерица на управляващите и вие да търпите това с... Това не е нормално. Обществото трябва да се надигне, защото в парламента ставаме въпрос за... Виждаме, че става въпрос за изключително долнопробни обществени политически нрави.
Николай Вареков, член на Европарламента, в студиото на седмицата.